Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή Μνήμης και Χρέους έχω την πραγματικά μεγάλη χαρά να καλωσορίζω ένα φίλο από τα παλιά. Έναν άνθρωπο πασίγνωστον στον χώρο της ιστορίας και της πολιτικής και της κοινωνικής μας ζωής. Διατέλεσε 2 φορές υπουργός, περηφανής αγωνιστής, πέρασε από την κόλαση των ανακριτηρίων του Special Branch, δραπέτευσε από τα κρατητήρια, ανέλαβε την τομεαρχία μιας από τις μεγαλύτερες περιοχές της πατρίδας μας, αγωνίστηκε και αυτή τη στιγμή ομοιοπαθής εις λευκότητα μαλλιών όπως τον ομιλούντα, βρίσκεται εδώ για να θυμηθούμε τα παλιά. 50 χρόνια από τον απελευθερωτικό, από την ίδρυση της ΕΟΚΑ και την έναρξη, την ανατολή, την αυγή του απελευθερωτικού μας αγώνα, εμείς θα θυμηθούμε και θα σας υπενθυμίσουμε μερικές από τις ωραιότερες, από τις ευτυχέστερες στιγμές της πατρίδας μας και τους ανθρώπους οι οποίοι μέσα στη διαδρομή του πανδαμάτορα χρόνου νίκησαν τον χρόνο με τον ηρωισμό, με την παλικαριά, με την λεβεντιά τους. Και αποδεικνύουν ότι όταν θέλουν οι άνθρωποι είναι άξιοι να καταξιώνουν τον τόπο τους, τον λαό τους, την οικογένειά τους και τελευταία τον εαυτό τους. Αγαπητέ μου Νίκο Κώση, καλώς όρισες.
Καλώς σε ήβρα Γιάννη, να είσαι καλά.
Πόσο ωραία θα ήταν Νίκο αν ξαναβγάζαμε τον αγώνα. Εργαστήκαμε στον αγώνα την εφημερίδα χρόνια εκεί.
Έρχονται διάφοροι φίλοι και μου λένε, ήταν που λέει, να ξαναβγάλουμε τον αγώνα. Λέω τους, έμπαιτε πράγματα που μου λείπει ομολογουμένως ο αγώνας.
Ναι, και σε μένα το
η πολιτική δεν μου λείπει καθόλου. Δεν μπορώ να πω ότι την υπεθυμώ ίσα-ίσα. Αλλά να έχεις μια εφημερίδα και όπως τον αγώνα που είχαμε τότε. Νομίζω ότι μας ορισμένο σημείο, συμπλήρωνε ορισμένα κενά τα οποία είχαμε μέσα μας και τα οποία μας μετά από τον αγώνα της ΕΟΚΑ ειδικά.
Νίκο, ο Αγών, η εφημερίδα με την οποία είχα την τιμή να συνεργάζομαι μαζί σου φιλικά
αρκετά χρόνια.
Είχε εμπιστέψει την μακρά φιλία μας.
Εδραιώσει τη φιλία.
Αλλά Νίκο μου, θεωρώ ότι εκείνη η εφημερίδα έδινε απαντήσεις στις αγωνίες του κόσμου, της κοινωνίας. Πιστεύω ότι προδεκαετίας η κοινωνία μας ήταν πολύ διαφορετικότερη της σημερινής. Είχε αγωνίες, είχε ερωτήματα και τα πρόβαλε. Και ερχόταν η εφημερίδα μας εκείνη να δώσει απαντήσεις, αλλά και ταυτόχρονα να στεριώσει ελπίδες στην εξέλιξη της ζωής.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, λαμβάνοντας υπόψη ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ούτε πολλά τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις κανονικά, δεν υπήρχαν ραδιοσταθμοί δεν περισσότερο χρόνο, και οι εφημερίδες έπαιζαν ένα σημαίνοντα ρόλο και επηρέαζαν το κοινό.
Λοιπόν, αρχίζουμε από τα χρόνια της καθημάς παλιγγενεσίας, της ελληνικής παλιγγενεσίας της ιδιαίτερης πατρίδας μας, αυτής της νοτιοανατολικότερης δραματικής εσχαδιάς του γένους, του ελληνισμού, της Ρωμιοσύνης. Νίκο, πώς μπήκες στην οργάνωση?
Να είμαι ειλικρινής, μπήκα μόλις άρχισε, όχι, την 1η Απρίλη δεν ήμουν μέσα στην οργάνωση. Αμέσως μετά όμως συναντήθηκα με την ομάδα του Γέρι.
Τα κοπέλια από το Γέρι.
Με τον κατακρίβιαν, με όρκησε ο Αργυρός Κυριάκου.
Μάλιστα.
Ένα λεβέντης άνθρωπος. Ναι. Και όμως εκείνη ήταν στο Γέρι, εγώ ήμουν στη Λευκοσία. Εν πάση περιπτώσει, Η περίοδος εκείνη ήταν η πρώτη περίοδος όταν εντάχθηκα στον Ομόνα Αντίσιο. Ήταν μια περίοδος που περισσότερον κυκλοφορούσαμε φυλάδια, δεν είχαμε και πολλή δράση, μπορώ να πω, μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο του 1956 που ήρθε ο Τσάρτας, δηλαδή με πατάει η μνήμη μου, στη Λευκοσία.
Ο Ανδρέας, ο Ανδρέας ήρθε στη Λευκοσία, εάν η μνήμη δεν με απατά, περί την 11η Απριλίου.
Απριλίου. Τότε είναι που είχα περισσότερη ανάμειξη εγώ στον αγώνα Αντισιόγκα. Εγνωρίστηκα με τον Ανδρέα τον Τσάρταν, ήρθα σε επαφή μαζί του. Εγώ επειδή ήμουν εργαζόμουν στη Λευκοσία και ήξερα πρόσωπα και καταστάσεις, ήταν πιο εύκολο για να τον φέρνω σε επαφή με τους διαφόρους. Ο ίδιος ήταν καταζητούμενος, εγώ δεν ήμουν καταζητούμενος. Και είχαμε μια άριστη συνεργασία. Βεβαίως είχα αυτοκίνητο εγώ και τον μετέφερα.
Το Somerset Maugham Austin.
C036.
Ναι.
Το οποίο αμερτά σε μένα μια από τις μεγάλες μου στενοχώριες είναι ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν είχα τον νου μετά τον αγώνα Αντισιόγκα να το κρατήσω, διότι εκείνο το αυτοκίνητο μετέφερνε καταρχήν οπλισμόν παντού σε όλους τους τομεάρχες, μετέφερε τον Κυριάκο τον Μάτσιν στην Κερίνια, μετέφερε τον Πολύκαρπο τον Γιουρκάκιν πάνω στο Μουτουλάν, Πεδουλάν, μετέφερε τον Παπαδόπουλο
τον Αντώνη
στα Λαγουδερά, συνάντηση του Αυξεντίου. Μετέφερε πάρα πολλούς καταζητούμενους
και τα όπλα από τη Λεμεσόν.
Και τα όπλα από τη Λεμεσόν κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, να θυμάμαι. Είχαμε εισαγωγή όπλων από την Ελλάδα μέσα σε δύο βαλίτσες. Έφευγε κάποιος αεροπορικός και πήγαινε στην σύγκριση μας άνθρωπος, ναι. Εμείς τον επελέγαμε. Πήγαινε στην Αθήνα, εκεί του έδινα δύο βαλίτσες γεμάτες όπλα. Με έναν όνομα, αρχικά ονόματα Άγγλου περισσότερων, ναι. Ερχόταν εδώ με πλοίο, έβγαινε στη Λεμεσόν. Υπήρχε ένα άνθρωπος στο Τελωνίον εκεί, ο οποίος επλαστογραφούσε με το μονογραφή του Άγγλου, ο οποίος έλεγχε τα πρώτα εκεί τις βαλίτσες. Τες επέρναμε, τες βγάζαμε έξω και τις έπαιρνα εγώ και τις έφερνα στη Λευκοσία και από εκεί έγινε η κατανομή σε όλους τους τομείς.
Μάλιστα. Τότε, τον Απρίλιο του 1956, λίγες μέρες μετά που κατήλθαν στη Λευκοσία ο Πολύκαρπος ο Γιουρκάκης και εν συνεχεία ο Ανδρέας ο Τσάρτας, εγώ είχα συναντήσει τον Ανδρέα τον Τσάρταν στο μετώσιν του Τζίκου στον κήπο και εσχημάτισα την πρώτη ομάδα επί της τομεαρχίας εκείνης, ομάδα Γκρούσεως από τους μαθητές του Παγκυπρίου.
Μπράβο, είσαι μαθητής εσύ.
Ήμουν μαθητής του Παγκυπρίου. Νίκο, το 1956 ήταν η πιο χαρακτηριστική, η πιο εκρηκτική περίοδος του αγώνα και η Λευκοσία είχε την πρωτοκαθεδρία, ναι, σε δράση,
ναι, ναι, ναι.
Θα ήθελα να θυμηθούμε εκείνη την εποχή. Ήταν δύο ομάδες εκτελεστικού.
Ναι, μπράβο. Ήταν κανονικά, ήταν ήταν δύο ομάδες. Τώρα να θυμηθώ
ήταν στη μια ομάδα ο Νίκος ο Σαμψών.
Ο Σαμψών ήρθε μετά.
Ο
Σαμψόν ήρθε μετά.
Μετά το
όταν
καλοκαίρι.
Ο Σαμψόν ήρθε από την Αμόχωστον και ήρθε μετά. Οι πρώτες ομάδες ήταν η ομάδα του Γερίου που ήταν και της εκτελεστική ομάδα, αλλά
ο
ήταν
Σπύρος,
και
ο Σπύρος Κυριάκου,
ο Ιωνάς,
ο Κολοκάσης.
Επίσης εδώ ήταν ο Τέλης Βουγαγιανός, ο άλλος που δουλεύει στο Υπουργείο,
ο Πετρίδης,
ναι, ο Άθος.
Ναι.
Ακόμα ένα-δυο, στους οποίους πρέπει να φέρω στο μυαλό μου να σας πω.
Ο Αντίς ο Τσεριώτης που
εργάθηκε. Ναι, εκείνον δεν τον είχα δει εγώ, μιλώ για τούτους.
Ναι.
ο Αντίστος Τσεργιώτης ήταν πριν, είχα επαφή μαζί τους εγώ, αλλά με τον Πραξιτέλη τον Βουγαζιανό και με τους άλλους και με, με τον είχαμε καλές επαφές. Είναι τότε που υπήρχε το 56 η μεγαλύτερη δράση πανκύπρια. Η Λευκοσία τότε ήταν ένα ανηφαίστειο, ήταν κακά τα θέματα.
Ήταν η ομάδα του, ναι, την οποία αναφέραμε, και η ομάδα του Αχιλλέα Ιάσονος που παρέμεινε μυστική. Αχιλλέας
Ιάσονος, ναι. Αχιλλέας, πράβονο, Αχιλλέας.
Ήταν μυστική και ουδείς είπαν οτιδήποτε, ναι, μέχρι, ναι, ναι, που ρε, μα τούτοι οι άνθρωποι ήταν μέσα στο εκτελεστικό. Ναι, ήταν μέσα στο εκτελεστικό. Ναι,
είναι γι' αυτό που έλεγα προηγουμένως, θυμάσαι όταν κουβεντιάζαμε, είναι ότι πρέπει να γραφτεί η ιστορία της Λευκωσίας στην περίοδο εκείνη από ορισμένους από εμάς που ζούμε σήμερα και την έζησαν, διότι είναι κρίμα. Καλά, εμείς λόγω του είμαστε τομεάρχες και στην πολιτική έγιναμε γνωστοί, αλλά υπάρχουν πολλοί ήρωες οι οποίοι έδρασαν και είχαν δράσει πολύ καλύτερα από τη δική μας και είναι άγνωστοι στο κοινό,
ναι,
και είναι κρίμα να μην τους αναφέρουμε και να μην πάρουμε όσους ζούσαν μια συνέντευξη και να τους έχουμε να μπορούν να τους διαβάζουν οι μελούμενες γενιές.
Ξέρεις, γράφω αρκετά στους τρεις τόμους της ιστορίας μου για την ΕΟΚΑ. Και θα είναι μια, ναι, από τις βάσεις, ναι, που να χρησιμοποιηθούν, πιστεύω.
Ναι, παραδείγματος χάρη, είχαμε και ορισμένα σπίτια μες τα οποία μας εφιλοξένησαν. Δηλαδή, μπορούσε ένα να μην κρατά το όπλο και να πολεμά, αλλά τα σπίτια μας εφιλοξενούσαν. Παίρναν μεγάλο ρίσκο την εποχή εκείνη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είχαμε. Καλά, η οικογένεια Κουρσιουμπά έγινε γνωστή λόγω της Δήμητρας.
Ναι.
Μας εφιλοξενούσαν εκεί με το Τσάρταν. Και είναι εκεί που μας εντόπισαν και ήρθαν να κάνουν την επιχείρηση για να συλλάβουν το Τσάρταν. Ο Τσάρτας έφυγε ξυπόλυτος μέρα μεσημέρι, εγώ έμεινα. Με συνέλαβαν, αλλά δεν είχαν στοιχεία. Και τελικά κατάφερα και τους έφυγα την ίδια ώρα. Είπα ότι εδώ, μα εγώ ήρθα για να. Αυτοί είχαν πληροφορία ότι εκεί διατηρούσαμε έναν κρυσφύγετο και έμεινε ο αρχηγός της Λευκωσίας. Και όπως εγκαθόμαστε, ήταν μέρα. Μέρα μεσημέρι, ήρθαν και σταμάτησαν απ' έξω 2-3 αυτοκίνητα Vauxhall, να θυμούμε καλά, με πολιτική περιβολή, του Special Branch, σταματήσαν. Μόλις σταματήσαν έξω, τους είδαμε από το παράθυρο εμείς. Η Δήμητρα ήταν μέσα, η μαμά της ήταν μέσα, ο Τσάρτας ήταν μέσα και εγώ. Λέω του Τσάρτα, φύγε γρήγορα, περικυκλώσαμε. Ο Τσάρτας όπως ήταν, ήταν καλοκαίρι, φορούσε παντούφλες, δεν μπορούσε να τις φορέσει, έτρεξε και έφυγε. Έφυγε, εμπήκαν μέσα το δει, επετάχτηκε από το σπίτι του διπλανών που ανήκαν στην αδερφή της Δήμητρας και έφυγε. Τον είδαν που έφυγε όμως οι Άγγλοι. Και ήρθαν, εμπήκαν μέσα, εν τω μεταξύ η Δήμητρα είχε την ψυχραιμία αυτή, να πάρει, είχε ένα γράμμα το οποίο ήταν πάνω προς τον διγενή, και το οποίο την ώρα που έφυγε ο Τσάρτας έπεσε χάτω στο πάτωμα, έπιαν το και έμπηκαν το με σε ένα βιβλίο εκεί, είχε βιβλιοθήκη.
Ναι.
Εμπήκαν οι Εγγλέζοι μέσα, ποιος είναι τους που έφυγε, λέει, ποιος έφυγε, δεν έφυγε κανένας. Μα έφυγε ένας τώρα που δαμε, δεν τον είδα, εσύ ποιος είσαι. Λέω τους, εγώ ήρθα, εργάζομαι σε βέρητες επιχειρήσεις, πράγματι εργαζόμουν εκεί, χωρίς διακάλυψη δηλαδή. Και ήρθα εδώ διότι έγινε, και είναι γεγονός, έγινε ένας ανεμοστρόβιλος των τελευταίων καιρών και πήρε τη στέγη της αποθήκης και ήρθα εδώ για να πιέναμε πάντοτε, είχαμε έναν άλωθι.
Ναι.
Ήρθανε, λέει μου, πώς ονομάζεσαι, Νίκος Κωνσταντίνου. Τότε δεν υπήρχαν ταυτότητες ακόμα.
Ναι.
Δεν είχαν ταυτότητες. Καλά, κάτσε εδώ. Και αρχίσαν να ερευνούν. Τούτοι είχαν πληροφορία ότι κάπου υπήρχε έναν κρυσφύγιο. Κρυσφύγιο δεν υπήρχε, υπήρχε ένα μικρό κρυσφύγιο στο οποίο εφυλά το αρχείο.
Κρύπτη,
ναι.
Ναι.
Επέρασαν μια-δυο ώρες και είχαν έναν Τούρκο εμένα και με πρόσεχε εκεί για να μου κάνουν ανάκριση μετά. Μετά είπα του Τούρκου, κοίταξε να δεις, μπορεί να περιμένω, εγώ θα με ζητήσει το αφεντικό μου, θα πρέπει να με ανακρίνετε, αν θέλετε να με ανακρίνετε και να με αφήσετε να φύγω, διότι να χάσω τη δουλειά μου. Λέει μου μια στιγμή να φωνάξω του αξιωματικού. Σε μια στιγμή να φωνάξω του αξιωματικού, ήβρα την ευκαιρία εγώ, το δωμάτιο ήταν κοντά στην έξοδο, άνοιξα την πόρτα και έφυγα. Έφυγα και ο Τσάρτας επίστευε ότι με είχα συλλάβει και ότι. Μετά όμως έπιασα επαφή μαζί του, του είπα τα καθέκαστα όπως είναι, του είπα ότι τον εγείρευαν τον ίδιο, διότι ήρθασε για τον ίδιο, και εν πάση περιπτώσει εγκλειδώσαμε. Τον το σπίτι του, ήταν οικογένεια όμως, η οικογένεια Κουρσουμπά. Τεράστια η προσφορά της.
Μεγάλη προσφορά.
Μεγάλη προσφορά της. Μετά ήταν η Μαρούλα στο Στρόβολο. Όχι η Μαρούλα η Μαρκίδου, είχαμε μια άλλη Μαρούλα. Μαρούλα, δεν θυμούμαι το όνομα της τώρα, που σε φιλοξενούσε. Είχε μια άλλη οικογένεια από τα Μαντριά, νομίζω, κάπου εκεί, τις οποίες πρέπει να κουβεντιάσουμε και με το Τσάρτα, τους έξεραν καλύτερα, επειδή ναι, ήταν από την περιοχή της Πιτσιλιάς. Μας σε φιλοξενούσαν κατά καιρούς σπίτι τους. Και τελικά, επειδή είμαστε κατατρεγμένοι, φεύγαμε από περιοχή σε περιοχή, σε άλλη περιοχή, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα μέρος το οποίο να είναι δικό μας, για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τις οικογένειες που εμέναμε σπίτι τους. Και βρήκαμε ένα σπίτι στο Στρόβολο, του Τενίζη. Ήταν ένα σπίτι κάτω ισόγειων, το οποίο ενοικιάσαμε, θυμούμε τότε, καμιά 20 λίρες το μήνα. Και αρχίσαμε και βγάζαμε κρυσφύγετο μέσα στο σπίτι, μέσα στην κουζίνα. Βγάλαμε κρυσφύγετο, ωραίο κρυσφύγετο, για να κρυφτούμε μέσα. Όμως, όταν πηγαίναμε με το αυτοκίνητο μαζί με το Τσάρτα και μέναμε εκεί, άρχισαν να ορισμένοι γειτόνοι να υποψιάζονται ότι κάτι συμβαίνει. Το κάτι συμβαίνει, είπαμε ότι να φέρουμε έναν να μένει μαζί μας μια οικογένεια. Και ζητήσαμε από τον Ανδρέα τον Ρίγα, ήταν τότε
ολοχίας,
είχε και τρία παιδιά νομίζω, να έρθει να μείνει μες στο σπίτι για να μπορεί να μας διακάλυψει. Ήρθε ο Ανδρέας ο Ρίγας και έμενε μαζί μας. Με την πάροδο του χρόνου όμως, πάλι οι γειτόνοι, επειδή έβλεπαν ότι εγώ έφευγα με το αυτοκίνητο και βγαίναμε και με τον Τσάρταν έξω, κάτι υποψιαστήκαν και είχαν μια ημέρα να πήραμε μια επιστολή που έλεγαν ότι στο τάδε σπίτι στο Στρόβολον, το οποίο μένει ένας λοχίας της αστυνομίας, υπάρχουν δύο πράκτορες των Εγγλέζων. Το λοιπόν, και η εισήγηση μας είναι να μας επιτρέψετε να τους επιτεθούμε, να τους συλλάβουμε. Να τους
και οι πράκτορες ήταν εσύ
και ο Τσάρτας. Δεν πήραμε την επιστολή, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να αφήγουμε κανονικά. Οπότε λέει ο Τσάρτας, πρέπει να βρει τρόπο να φύγουμε, διότι τούτοι δεν μπορούμε να τους πούμε. Είπαμε ότι εντάξει, μεν έχετε έννοια, δεν είναι τίποτε, αλλά εντοπίσαμε μας.
Ενισχύει τις υποψίες.
Τις υποψίες τους. Το λοιπόν και πήγα και ήβρα τον Πελετιέ. Τον Πελετιέ,
τον
Τάκη, ο οποίος ήταν χωριανός και φίλος, και ανυποψίαστος ανθρώπος με τις δουλειές του, δεν τον υποψιάζει τον κανένας. Και πήγαμε και κάναμε το στέκι μας στο σπίτι του Πελετιέ. Τεράστια η προσφορά του Πελετιέ.
Ναι.
Μιλώ όταν φιλοξενάς τον καταζητούμενο άνθρωπο σπίτι σου με παρχία, με οπλισμούς, με το ένα, με το άλλο, ξέρω εγώ.
Ήταν η έδρα της τομεαρχίας.
Ήταν η τομεαρχία, ναι. Εν τω μεταξύ, η Δήμητρα, όταν είμαστε σπίτι της, ήταν ο οικονομικός διαχειριστής. Για όλη την Κύπρο ήταν ο οικονομικός διαχειριστής, ήταν τομεάρχης στον τομέα των οικονομικών η Δήμητρα.
Ήταν ο Γαβριήλ.
Ο Γαβριήλ, μπράβο. Όταν πήγαμε, επίσης, μια η οποία μας βοηθούσε πάρα πολύ, και πρέπει να αναφέρω από τις κοπέλες, ήταν το άρχοντα του ψάλτη, το ψάλτη, η κόρη.
Η Ρίτα του Καλλίνικου.
Η Ρίτα του Καλλίνικου. Η οποία έκανε μας το σύνδεσμο, ανυποψίαστα, έρχονταν εκεί, έπαιρνε τις επιστολές, έφερνε τις. Τεράστια η προσφορά ήταν της Μαρούλας της Μαρκίδου, της Στρογγυλιώτου.
Η Αλίκη,
Στρογγυλού.
Ναι.
Ήταν η Αγνή. Αυτές οι κοπέλες είχαν τόση δράση.
Η Αυγή.
Η Αυγή.
Του Χάρη η γυναίκα.
Ναι, μπράβο. Ναι. Και η Αυγή του, πώς το λες, του Καριδά.
Η Γεωργιάδου. Ναι, ήταν ναι. Γεωργιάδου, ναι.
Ναι, και είναι μια και αδερφή της και οι δύο.
Η Τασούλα.
Ναι. Είχαν δράση, είχαν
άνοιξη.
Μεγάλη προσφορά τους. Ναι. Και τότε ήταν, είναι που αποφασίσαμε με το Τσάρταν και οργανώσαμε σε μεγάλο βαθμό τις γυναίκες, οι οποίες ήταν σημαντικός ο ρόλος τους, διότι δεν υπήρχε ακόμα υποψία από τους Άγγλους στα πρώτα στάδια ότι οι γυναίκες μπορούσαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Όπως και τους πρώτους αστυνομικούς. Είχαμε οργανώσει σε μεγάλο βαθμό την αστυνομία.
Ήταν ο Εμίλιος ο Πατσαλίδης, ο Μακαρίτης, ο Γιαννάκης, ο Μιχαήλ, ο Γιαννάκης, ο Χαραλάμπους.
Ναι. Τούτοι είχαν. Δηλαδή, μπορώ να πω ήταν οι σωτήρες μας. Ήταν οι συνδέσμοι μας. Μας μετέφεραν. Τα μεγάλη προσφορά τους. Τέλος πάντων, εκεί στο σπίτι του Πελετιέ ήταν όταν μιλούμε τώρα για την πάμε μέχρι τον
56
τον Δεκέμβριο που συνελήφθηκα εγώ.
Όταν άρχισε η προδοσία και
όταν άρχισε η προδοσία με το γνωστό να μην το αναφέρουμε μας επρόδωσε.
Ο Θεός να το συγχωρέσει.
Ναι. Το λοιπόν.
Εκεί θα ήθελα εκεί τώρα σε συνέλαβαν, ήταν Δεκέμβρης Χριστούγεννα.
Εγώ, κοιτάξτε, στην ημέρα εκείνη που με συνέλαβαν ήταν 8 Δεκεμβρίου ναι. του 1956.
Και είχες μείνει μέχρι τα Χριστούγεννα σχεδόν.
Ναι, ναι. Επία την ημέρα εκείνη επήρα μια επιστολή επίγουσαν εις τον Αυξεντίου, ο οποίος έμενε εις τον Αγρόν, εις το σπίτι του παπά.
Του Παπαχριστόδουλου Αυγουστή.
Ναι. Στην επιστροφή όμως, επειδή δεν μπορούσα να μείνω να μπω στη Λευκωσία διότι είχε περάσει η έξι.
Απαγορευόταν η κυκλοφορία όσων ήταν κάτω από τα 26
νόμους. 25 χρονών.
Ναι.
Εγώ οδηγούσα ένα αυτοκίνητο, το όστι δεν το πήρα μαζί μου, για να μην το εκθέτω συνέχεια σε κίνδυνο, διότι επειδή μέσα στο όστι είχαμε οπλισμό επί συνεχούς βάσεις. Και πήρα έναν αυτοκίνητο Fiat μικρό W18, ήταν ανήκει στον Ανδρέα τον Λαγό, το Δάλι, που δουλεύει στην τυπογραφία.
Ναι.
Επήρα τον και επήγαμε εκεί, στην επιστροφή είπα, επία στο Δάλι. Στο Δάλι, εγώ είχα οργανώσει, παρόλο ότι έμενα στη Λευκωσία με το Τσάρταν, είχα πει στην οικογένεια μου και οργανώσαμε ένα μικρό δωμάτιο με στο οποίο είχα προσωπικά αντικείμενα δικά μου, ένα κρεβάτι και είπα τους ότι ό,τι συμβεί και αν έρθουν οι Άγγλοι εδώ θα πείτε ότι μένω εδώ. Εργάζομαι και έρχομαι και μένω εδώ το βράδυ. Το λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βράδυ εκείνο εγώ δεν είχα πάει σπίτι. Για να τους πω ότι ήρθα και πήγα έξω από το χωριό στο Δάλιν, είχε έναν καφενούδι το οποίο λειτουργούσε το καλοκαίρι μόλις πήγε στο χωριό, το χειμώνα ήταν κλειστό και συναντήθηκα μαζί με την ομάδα του χωριού. Όπως μιλούσαμε και κουβεντιάζαμε μπήκε μέσα ο λοχίας της αστυνομίας του Τούρκος της Νήσου, πέρα χωριού Νήσου.
Ναι.
Ο οποίος ήταν γνωστός και φίλος. Λέει μου, Νίκο, γεια σου, δεν μου κάνεις, είσαι καλά. Λέω, ναι, καλά, κάτσε να πιούμε καφέ. Λέει μου, πέ μου, το αυτοκίνητο σου, το όστιν πουλάς, το έμαθα πώς το πουλάς. Οπότε μου έκαμε αυτή την ερώτηση εγώ, αμέσως υποψιάστηκα ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε
ναι.
και είπα ότι κάτσε να πεις καφέ και να πάω να λειτουργήσω στην τουαλέτα. Λέω πρέπει να φύγω, διότι κάτι. Λέει μου, με δοκιμάσαι να φύγεις και είσαι περικυκλωμένος. Τούτοι επίανε στο σπίτι μου, είπαν οι δικοί μου ότι δεν ήρθαν ακόμα, επίανε στα καφενεία εδώ στα γυρών και τελικά εντοπίσαμε μας εκεί. Όταν μου είπαν εμένα να μην φύγω, πετάχτηκα έξω από την πόρτα εγώ για να μιλήσω. Και αμέσως παρουσιαστήκαν μπροστά μου 3-4 αυτοκίνητα του Special Branch με τους οδηγούς, με τα όπλα, στραμμένα πάνω μου. συλλάβαμε, δεν είχα αντιληφθεί από πού προερχόταν η προδοσία. Διότι ήταν, φαίνεται, ήταν καθαρή προδοσία. Μπήκα σε αυτοκίνητο μέσα, ήταν η ώρα 7-8 περίπου, δεν ξέρω ακριβώς πέρα. Ώσπου να με φέρουν στη Λευκοσία, αρχίσαν τα βασανιστήρια. Εγώ είπα ότι εγώ δεν ανήκω στην οργάνωση, δεν έχω ιδέα για αυτά που μου μιλάτε. Όταν πήρα μπροστά εκεί και με βασάνισαν ως τις 11 περίπου 12, τότε παρουσιάσαμε μπροστά μου τον προδότη. Και μου είπε, κοίταξε να δεις, Νίκο, μάστρε, μίλα, διότι θα σε σκοτώσω να δεν μιλήσεις. Και εγώ δεν μίλησα, αλλά τα βασανιστήρια είναι τέτοια που αν δεν μιλήσεις, να σε σκοτώσω. Είπα, εγώ δεν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο, λείπουμε πάρα πολλά. Μπορεί να έχει άλλους λόγους ο άνθρωπος να μιλά και να κάνει. Εγώ δεν ανήκω στην οργάνωση. Το λοιπόν, άρχισαν τα βασανιστήρια. Τούν το πράγμα όμως του προδότη, παρουσιάσαμε μου το 3-4 φορές μπροστά μου. Αρχίσαν τα βάσανα, τρομερά βασανιστήρια, δηλαδή όταν και σήμερα ακόμα, όταν τα διηγούμε, μπορώ να σου πω ότι σταματά ο νους μου. Τόσο ήταν τα βασανιστήρια, τρομερά, ούτε μπορούσε να φανταστεί κανένας ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει τόσο ξύλο. Και λέω ότι καμιά φορά ότι που κατηγορούμε και τους προδότες ακόμα, άμα σκεφτείς ότι περνάς πριν τα βασανιστήρια, η προδοσία και ο ηρωνισμός βρίσκονται βαθιά μια τρίχα. Δηλαδή δεν μπορείς εκ των υστέρων, την ώρα εκείνη, μπορεί να καταγνώνεις τον προδότη και να τον κατηγοράς και να τον κάνεις. Αλλά είναι θέμα αντοχής. Πιστεύω ότι εγώ τώρα, όταν τραπέτευσα ξανά, να τραπέτευσα μετά, και είμαστε με τους συντρόφους και τους αγωνιστές, έλεγα τους, κοιτάξτε να δείτε, αν με δείτε ότι κανονικά δεν πρέπει να συλληφθώ, πρέπει να σκοτωθώ. Αν με δείτε όμως, υποψυχήσω και πάω να παραδοθώ, να βρεθεί κάποιος θέλει να με σκοτώσει. Διότι αν με συλλάβω, δεν ξέρω αν θα αντέξω αυτήν τη φορά. Δηλαδή ήταν τόσα τα βασανιστήρια που ομολογουμένως δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει κάποιον, βλέποντας τον με τη λογική ότι εμίλησε. Ναι. Έμιλησε. Ανεξάρτητα το αν θεωρείται προδοσία αυτό το πράγμα. Και με τις, όπως λειτουργούσε τότε η οργάνωση, όποιος μιλούσε ήταν προδότης.
Ναι.
Με βασανίζανε εμένα 13 μέρες και 13 νύχτες. Όταν λέω 13 μέρες και 13 νύχτες, δεν με αφήνα.
Αδιακόπως,
διότι είχαν τη μαρτυρία εκείνου που με πρόδωσαν, ότι είπε ο ίδιος ότι έκαμε 3 εκτελέσεις. Και όταν με φώναξε σε μια των περιπτώσεων στο τέλος, ήταν ο Λί και ο Βιλάρτ,
ο Μπέρτς
με φώναξε, ήταν ο διοικητής.
Ναι.
Με φώναξε σε κάποια στιγμή, μου έδειξε τις καταθέσεις που έκαμε ο προδότης. Δεν τις διάβασα βέβαια, παραδέχτηκε τρεις εκτελέσεις, αλλά ήταν προδοτών, δεν είχε λάβει μέρος σε καμιά εκτέλεση εναντίον Άγγλου. Γιατί να λέει ψέματα για σένα? Και είπα, εγώ αυθόρμητα, δηλαδή, μπορεί να. Μα αν είναι ένα καμεν τρεις φόνους, είναι εγκληματίας τούτος. Και τότε, όταν τους επαδίτησε, δηλαδή, να τον πάρετε, να τον βασανίζετε, ώσπου να μιλήσει.
Χωρίς διακοπή.
Και έβαλαν πάνω μου, εδέρναμε η Εγκλέζη. Η Εγκλέζη, μπορώ να πω ότι ήταν προσεκτική όσον αφορά τα βασανιστήρια. Δηλαδή, επιάνναν παραδείγματος χάρη μία πέτρα και μου χτυπούσαν πάνω στο κούτελο, πάνω στην κεφαλή. Μια ώρα συνέχεια. Έπιανε ένα, ύστερα. Πιάνε μια κλόνο τη Φινιτσιά και χτυπούσαν πάνω στα γόνατα τα δύο ώρε. Έπιανε ένα άλλο βελόνε και έμπισε σου σιγά σιγά βελόνε μικρέ πάνω στο κορμί. Ή έσβηναν σιγάρουν πάνω σου. Ή πάνω στα γεννητικά όργανα χτυπούσαν τα ελαφρά με τι πέτρε. Εκείνο ο οποίο ήταν βασανιστή όμω έτσι, και ήταν αδίστακτος, είναι ο φίλος ο Νησίφορος.
Όχι φίλος μου, είναι σου που είστε ένα γονεύρο.
Ο Πιεσίδες του.
Ο Νησίφορος, ο Κωνσταντίνου Καστορίς.
Καστορίς. Ήταν τότε, δεν ξέρω, εντάλλως τον είδες εσύ, ήταν έναν μέτριο ανάστημα, αλλά παλικάρι, ήταν γυμνασμένος, γυμνάζεται το κορμί του, πήγαινε στα γυμναστήρια, από τότε φαίνεται τόσο, αν είχε γυμναστήρια, αλλά ήταν και χρήστης ναρκωτικών, φαίνεται, αν κρίνω από τη συμπεριφορά του. Οι Εγγλέζοι του τα έδινα, τον εμαστούρωναν και τον αμολούσαν πάνω. Τι έκανε ο ίδιος? Έρχεται μεθυσμένος, με έπιανε οποιασδήποτε ώρα τη νύχτα τη ημέρα, έδινε τα πόδια μου κάτω, με έβγαζαν τα ρούχα τέλεια γυμνός, τα χέρια μου πίσω, και άρχισε να μου χτυπάμε στο στομάχι, ώσπου να με ρίξει χαμέ. Μετά, αφού με ρίχνε χαμέ, επάταμε πάνω με την αρβίλα. Δηλαδή, και εκλώτσαμε παντού. Το κορμί μου έγινε όπως το σάκο σου. Δηλαδή, δεν τον καταλάβαινε ότι.
Μαύρο.
Αφού ήταν πια στα κρατητήρια, με αναγνωρίσαν εκείνοι που με ξέρασαν. Πάμε ότι τι. Μετά βάλα μου πάγον για να μην μαυρίσω, αφού εδέρναμε 24 ώρες το μερόνυχτο. Σε μία περίπτωση, λέει μου εμένα, ξέρω ότι εσείς με είχετε στο στόχαστρο, πράγμα δεν είχαμε στο στόχαστρο, τότε έστεινε ρόφια να πιάει γεμάτα, ναι, για να τον σκοτώσουμε. Ότι είμαι προδότης, αλλά έγινε να τα καταφέρετε, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, όπως μέτρανε, ήταν μόνος του μια νύχτα, λαλό του ρόγουν πάρει. Μα έτσι είναι πάλι καρκά του, τι, να με πιάνει να με δένεις πόθηκια σέρκα και να κάνεις το παλικάρι πάνω μου. Η λαλή μου ήταν που θέλει να πεις. Ας εξαπολύσω, λαλή μου. Παλιώνουμε. Εγώ το παλιώνουμε, καλό, παλιώνουμε. Εγώ όπως ήμουν και αμέλα, λέω μια ζωή εν τούτη.
Ναι.
Ή να τον φάω ή να με φάει, ή κλειτώνω εγώ. Γιατί ομολογουμένως είναι η πρώτη φορά, το λέω καθαρά. Και στις ημέρες που παρακαλούσα τον Θεό, λέω, Θεέ μου, σε βοήθαμε να πεθάνω. Αλλά να μην μιλήσω. Να πεθάνω, αλλά να μην μιλήσω. Και σημείωσε, τούτος ο Πέρσης όταν με πήρε μέσα, λέει μου ότι ξέρω ότι θέλεις, επιδιώκεις το θάνατο, αλλά δεν θα σου κάνω τον το χατήρι. Θα σε κάνουμε να πεθάνεις με την πάροδο του χρόνου. Να πεθάνεις σιγά σιγά.
Ο Καστορίσης ο Ντοπενίον Πέρτς.
Και ο Καστορίσης ο Πέρτς. Ελάλε μου το. Έλλην να σε σκοτώσω. Σε σκοτώνω. Δεν θα σου κάνω έτσι χατήρι. Και εσύ, λάλε μου ο Καστορίς, θα πεθάνεις με το στομάχι σου. Θα πεθάνεις με το στομάχι σου. Εσύ ξέρεις τώρα ποιος επέθανε.
Και επέθανε ο ίδιος με το στομάχι του.
Ναι.
Μερικές μέρες μετά που πίεζε τον είδα εγώ.
Ναι, θυμάσαι, έλεγα σου το που πριν, έξερα που σε πάνω το στομάχι του. Έλεγα μου ότι εγώ δεν πρόκειται να σου κάνω το χατήρι να σε σκοτώσω. Θα σε κάνω τέτοια βασανιστήρια, και πράγματα βασανιστήρια στρέφονται γύρω από το στομάχι με κλωτσές, παντού, αλλά στο στομάχι που είχα την ανευαισθησία. Λέει μου, θα πεθάνεις με την πάροδο του χρόνου με το στομάχι σου. Όταν, εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε στην περίπτωση εκείνη που του είπα ότι ένισε παλικάρι, έριχα του το γάντι να βγούμε, ήμουν απελπισμένο και δεν με ενδιέφερε τίποτε πλέον. Οπότε λέω να σε αφήσω ελεύθερο. Να σε αφήσω ελεύθερο για να δούμε τι θα κάνει. Άφησε με ελεύθερο, ξαπούλησε με και άρχισε τούτο, μανικώθηκε και άρχισε να. Όπως κάθεται ο Παλαιστής με. Έχει αντίπαλο του τον άντρα και πάει να του πιάσει πιάσμα για να το σηκώσει ή να του γελάσει το έναν το άλλο. Μα εγώ ήταν κοντός βασικά. Εγώ ήμουν ένα θηρίο, παρόλο ότι είχα τα βασανιστήρια. Και όπως ήμουν και εξοργισμένος και δεν ήθελα πιο να ζήσω, εμούνταρα τον Καστορί, έπιασα τον και σήκωσα τον πάνω. Όπως τον σήκωσα πάνω, έριξα τον κάτω και έπεσα πάνω του. Έπεσα πάνω του και άρπαξα τον πολεμό. Οπότε βάλει μια φωνή, σαν μέσα σου κατεβήκαν οι Εγγλέζοι. Και ποιος τους είδε και τους εφοήθηκε. Όλοι λοιπόν αρχίσαν. Είχε κάθε μου πας δίπλα σε έναν τοίχο και μία ώρα όπως μου εχτυπούσαν ευρέθηνε η κεφαλή μου από την άλλη μερικά του τοίχου. Δηλαδή ήταν από τον γύψο σανίδα νομίζω ναι. Τοίχο, ήταν τούφνο, ήταν από ξύλο, γύψο σανίδα, δεν ξέρω. Ευρέθηνε η κεφαλή μου από την άλλη μερικά του τοίχου. Εκάμε άχρηστο. Έχασα τις αισθήσεις μου. Ξαναφέραμε πίσω, έφερναν, είχαν γιατρών στην διάθεση τους και παρακολουθούσαν.
Εμετρούσαν την αντοχή.
Εμετρούσαν την αντοχή. Και προχώρησαν οι υπόθεσεις, όπως είπα, 13 μέρες και 13 νύχτες. Ήταν μέχρι τις, από τις 8 μέχρι τις 23 του μηνών, νομίζω. Πριν τα... Οπότε έπρεπε κανονικά, εγώ είχα εξηγηθεί με το Τσάρταν τότε και του είπα, εάν ποτέ σε ληφθώ, μην βάλετε δικηγόρο. Από τη στιγμή που βάλετε δικηγόρο σε ό,τι διάνομαι σημασία. Σε ό,τι κάποιο τέλεχο είμαι σοβαρό.
Ναι.
και αφήστε με να πνεύσει η θητεία μου μέσα μέσα και με βάλετε δικηγόρο. Αν το μεταξύ μέσα, αν μπορέσετε όμως, λένε του, τον καιρό μπορεί να είμαι μέσα, να με βοηθήσετε να τραπετεύσω, θα το δοκιμάσετε. Εμένα αν είχαμε κανονικά στο κεντρική αστυνομία, στο Σεράι.
Στο Special Branch, στο Σεράι.
Το Σεράι, πάνω. Κάτω ήταν αστυνομία, πάνω ήταν το Special Branch.
Ναι.
Και δεν με αφήναν να κατέβω κάτω στην τουαλέτα. Έφερα μου μια σίκλα μέσα στο δωμάτιο και έπρεπε να τα κάνω όλα εκεί. Δίπλα μου υπήρχε ένα δωμάτιο μέσα στο οποίο ήταν ο Ρομπέρτος, μέσα στον οποίο έγινε η απόπειρα, και ο άνθρωπος ο οποίος με κατέδωσε εμένα.
Μάλιστα.
Βάλαν τον μέσα στο ίδιο μέρος.
Ναι.
Το λοιπόν, επερνούσαν οι μέρες, μία ημέρα επαρακάλλοντος εγώ να με κατεβάσουν κάτω. Να πάω στη τουαλέτα. Και μία ημέρα, δεν ξέρω, με απόφαση του Λοχία εκεί, του αυτού, ήταν Τούρκος, κατέβασε με κάτω. Η τουαλέτα ήταν από κάτω.
Ναι.
Εντάξει, φαίνεται ότι ο Εμίλιος ο Πατσαλίδης, τούτοι παρακολουθούσαν τα πάντα εκεί και περιμέναν κάποια στιγμή να με βοηθήσουν. Έτσι όπως κατέβηκα κάτω και πήγα στην τουαλέτα να κατουρίσω, στα ουρητήρια, δεν μπήκαμε στην τουαλέτα, ήρθε δίπλα μου ο Πατσαλίδης και λέω, ρε Εμίλιε, πρέπει να φύγω, να με σκοτώσω τα μέσα. Λέει μου, αύριο μέσα στο ένα από τους ουρητήρια εδώ, το τάδε, έδειξε μου το εκεί, θα σου βάλω μια στολή αστυνομικού, το παράθυρο θα το αφήσουμε ανοιχτό πίσω, θα μπεις μέσα στο, θα φορέσεις τη στολή, ας σε βγάλουμε από το παράθυρο, ας σε πιάω με τη μοτόρα να φύγουμε, αλλά θα πρέπει να φύγω μαζί, εγώ μαζί σου. Δεν το κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αύριο. Εντάξει, εγώ χαρούμενος ότι θα δραπέτευα, πήγαμε πάνω την άλλη ημέρα.
Εσύ επέτρεψα να ξανακατεύεις
κάτι. Ούτε ιδέα. Και έτσι αναβάγησε η δραπέτευσή μας. Εκοντέψαν οι μέρες που έπρεπε να με πάρουν στο δικαστήριο κανονικά για να με απολύσω.
Ναι.
Και ήρθε ένας εκεί, να πούμε και τα καλά, ήρθε ένας Τούρκος, με τον οποίο εγώ Λοχίας. Είμαστε φίλοι στη Λευκοσία. Και πιέναμε και διασκεδάζαμε, και πιέναμε του Τσαγλαϊάν Γκίλ, πώς το έλεγαν, το κέντρο κάτω.
Τσαγλαϊάν.
Τραγούδαμε και τραγούδικα τουρκικά, έμαθαμε με. Εμπήκε μέσα, τότε εργάζεται στο Special Branch. Λαλή μου, ναι, είπε μου ότι δεν ξέρετε ότι με συλλάβα και τώρα το μάθα. Άλλη μα εσύ ανήκες στην ΟΚΑ, αλλά του είπε μου εσύ, ανήκα εγώ στον αγώνα της ΟΚΑ. Λέει μου, θέλω να το πιστέψω. Αλλά με τα στοιχεία, λαλή μου, που έχουν οι Άγγλοι, που έχουν εδώ, φαίνεται ότι ναι, ανήκες και υπάρχουν καταθέσεις ότι έκαμες αρκετές, έχεις αρκετές δραστηριότητες. Είσαι πολύ καιρό μαζί μου. Αντιλήφθηκες οτιδήποτε? Όχι, λέμε, αντιλήφθηκα. Δηλαδή μου, θέλεις τίποτε να κάνω για σένα, να κάνω αυτό? Έλα, λέω του, δεν τα μπορεί να κάνεις. Μπορείς να με κλειτώσεις, να με σκοτώσουν, διότι ήδη χωρίς να τα πούμε έγινα, είναι αγνώριστος. Λέω, να κάνω ό,τι μπορώ για να με σε...
Ας σταματήσουν τα βασανιστήρια.
Είπαμε, ήταν η 10η-11η μέρα. Με δέρασε την επόμενη ημέρα, αλλά ήρθαν και είπαμε ότι θα σε μεταφέρουμε εις τις πλάτρες. Ξέρεις τι σημαίνει να σε μεταφέρουν στις πλάτρες?
Φοβερό. Ως έιβορη.
Τώρα μιλούμε για 21-22 του Δεκέμβρη. Ο νους σου πάει αμέσως στο χιόνια, στις παγωνιές, στο ξύλο, στους θανάτους που είχαμε υπόψη μας. Έτσι όπως ήμουν απελπισμένος, χτύπησα το τείχο των διπλανών και παρουσιάστηκε ο φίλος μας που με...
Εκείνος που μίλησε.
Κατέδωσε, ναι. Ρώτησε ότι είχε μια ευκαιρία να χαρακτηριστείς, όχι σαν προδότης, είσαι προδότης, να μέσα σε αποκαλύψω και να... Αν ζήσεις έναν κανονικό βίο μελλοντικά. Λαλή μου τι, ως τώρα άλλο που σε ξέρω. Και δεν μπορούσα να πω, ξέρεις πολύ. Τι που έχω να σου πω είναι ότι να πάει και να τους πεις τον άνθρωπο τον οποίο εγώ είπα σας ότι εν τούτος που είμαι εδώ και τις οδηγίες, εν τούτος που είμαστε εδώ και τα όπλα, εν τούτος που είναι εκατομένος που έχει και ποτά, ότι έμπαξε καμά λάθος, δέρνετε εδώ 13 μέρες και 13 νύχτες, έκαμετε τον άχρηστο. Έμπαγε τα λίγο πιο κοντός ή λίγο πιο μακρύς. Δώσ' τους τούν την αφιβολία μόνος η ώρα. Λαλή μου, ευκάλε μου μέσα στο τσέπιν του σάκου εδώ μια γραβάτα, ήταν αιματωμένη. Λαλή μου, κοίταξε τα μου μακάμασι. Καλά, ήταν μου στο κάμα λαλού του. Κάστη γραβάτα τούτη και εν τω μεταξύ έχει υπογράψει λαλή μου εγώ. Ότι έκανα ορισμένες εκτελέσεις. Τρεις εκτελέσεις προδοτών. Ελαλώτε, πιάστη γραμμάτα, πήγαινε στο δικαστήριο, δείξα τους σύντζεπες ότι εβασανίσαμε έτα και βάλαμε να υπογράψω ψεύτικα. Άλλη μου, εάν κάνω τον το πράγμα και αρχίσω μου το ξύλο, θα πω και για την υπόθεση την Ίσα Τσιχάκη Γεωργίου, λέει.
Ω Θεέ μου.
Την οποία ξέρει, λαλή μου, ότι δεν είπα ως τώρα. Οπότε όταν μου είπε έτσι πράγμα, είχε στοιχεία πολλά για μένα για την υπόθεση εκείνη.
Ναι.
Είπα του άκου να σου πω, πήγαινε από εκεί που ήρθες και ο Θεός να σε λυπηθεί και εσένα και εμένα. Και έτσι είπα στην απελπισία μου, όπως νόμιζα εγώ ότι είναι να με πιάσουν και να με πάρουν τους πλάτρες και να με βάλαμε μέσα στο αυτοκίνητο, εξεκινήσα εσύ. Και όπως επίαμε στον Κοφιοτριμιθιά,
έστριψε δεξιά.
Είχε έναν Άγγλο, δεν θυμούμε, ανακριτή, ποιος δεν με είχε βασανίσει εκείνος. Λέει μου, κοίταξε να δεις, εσύ ξέρεις πάρα πολλά, δεν μίλησες. Και εγώ αν ήμουν στη θέση σου, θα έπαιρνα, δεν θα μιλούσα. Αλλά λέει μου, ελπίζω μέσα στα κρατητήρια που να κάτσεις, άμα δεις ότι τούτη οργάνωση σε λίγο είναι να διαλυθεί, ελπίζω να μας βοηθήσεις και εσύ.
Ναι.
Είπα εγώ, λυπούμε, αλλά εγώ δεν καταλάβω από το που μου λαλείς. Δεν έχω καμία σχέση μαζί με τον πράγμα. Αλλά μου, ξέρω πως η σχέση έχει και εσύ ξέρεις πως είναι, αλλά εγκλήτωσες μας. Έτσι όπως λέω. Και πήραμε στα κρατητήρια
κόκκινο. Με τον αριθμό.
859.
Θυμούμουν ότι ήσουν πας στο 860-850, κάτι τέτοιο.
859.
Και έμεινες εκεί μέχρι την
Έμεινα απόδραση. Μέχρι 8 του Γενάρη του 58.
Μάλιστα.
Εν τω μεταξύ, στον καιρό της που είμαστε στην Λευκοσία, πρέπει να είμαστε με το Τσάρταν για να θυμηθούμε ορισμένα γεγονότα. Μια πολύ καλή και μεγάλη επιχείρηση στην οποία, η οποία βέβαιως δεν προγραμματίζαμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να την κάνουμε, είναι η κλοπή από την αποθήκη της αστυνομίας, όλου του οπλισμού της αστυνομίας.
Ναι. Νίκο, μόνο που επειδή με ειδοποιεί ο κύριος Χατζηαντωνίου ότι επέρασε η ώρα, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή.
Άλλη ώρα. Με άλλη φορά.
Ναι. Κυρίες και κύριοι, θα έχετε αντιληφθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας με τον φίλτατο μου, τον Νίκο Ντοκόζη, δεν έγινε κανένα διάλειμμα, ούτε χρησιμοποιήσαμε παρεμβολή, εμβόλυμη μουσική. Και ο λόγος ήταν η γλαφυρότητα της περιγραφής του δράματος του αγώνα. Δυστυχώς, η ώρα έχει παρέλθει, η ώρα της εκπομπής, και τα χρονικά όρια της εκπομπής είναι ασφυκτικά καθορισμένα. Γι' αυτό τον λόγο να σας παρακαλέσω να αναμένετε συνέχεια σε μια νέα εκπομπή επί του ιδίου θέματος, πάλι με τον Νίκο Ντοκώση, και συγκεκριμένα από την στιγμή της απόδρασης, που ήταν μια θεαματική και δραματική απόδραση, μέχρι που ανέλαβε την τομεαρχία της μεγαλύτερης περιοχής του αγώνα Μόρφου, και εκεί πλέον η δράση είναι, εξελίσσεται σε άλλα πλαίσια, πάλι μέσα στο ίδιο δράμα. Νίκο, είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε εδώ και να συνεχίσουμε. Έχω την υπόσχεση σου ότι να βρεθούμε να συνεχίσουμε.
Οπωσδήποτε. Φτάνει να γίνει μια σχετική προσδιοποίηση.
Ναι, και να τηλεφωνήσουμε και του Αντρέα του Τσάρτα να είναι μαζί μας για να συμπληρώσουμε εκείνον το ημερολόγιο το οποίο μου είχε εμπιστευτεί, ναι, και θα είναι απαραίτητο για την ιστορία.
Ναι.
Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.